ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum mánuðum las ég á þessum vettvangi úr æviminningum Guðmundar Gíslasonar Hagalíns sem var einn helsti rithöfundur þjóðarinnar á fyrirhluta 20. aldar. Hann skrifaði margar skáldsögur en ævisögur hans sem hann skrifaði bæði eftir öðrum og eftir sjálfum sér. Þær eru ekki síðri hluti af höfundarverki hans. Ég man ekki betur, hét fyrsta bindið af mörgum af sjálfsævisögu Hagalíns og hér á dögunum þá las ég úr þeim köflum í upphafi bókarinnar þar sem hann sagði frá forfeðrum sínum og mæðrum á Vestfjörðum og ætlaði að halda áfram að glugga í þessa bók nú í þessum þætti en þá fer að víkja sögunni að Hagalín sjálfum. Og formála lítið þá ætla ég að víkja því sem hann skrifar um foreldra sína. Móðir mín, Guðný Guðmundsdóttir, fættist í Meiragarði í Dýrafirði 8. febrúar árið 1878 og ólst upp hjá foreldrum sínum. Hún fluttist 3 ára gömul með þeim að Sæbóli og 7 ára að Mýrum. Móðir mín var fjörmikil og glaðsinna, þrekmikil og harðger til leikja og vinnu. Hún tók vel eftir öllu sem gerðist og naut þess ekki síður en leikjana. Hún hafði fljótt gaman af að hlýða á sögur gamla fólksins, jafnt þjóðsögur og ævintýri og frásagnir úr lífi horfinna kynslóða. Og snemma var hún hneigð fyrir ljóð, en hafði þó ekki verulega gaman af rímum hins vegar. Hún átti strax og hún var orðin læs, kost fleiri bóka en þá var yfirleitt völ á og var henni mikið yndi að mannkynsögu, ljóðum og skáldsögum. Hún og systkinni hennar nutu meiri kennslu og betri en þá var algengast og gekk henni vel námið. Hún átti ástríka móður og var eftirlæti til föður síns sem fannst hún líkari séru margt heldur en sínir hans og sagði stundum við hana, það vildi ég að þú hefðir verið strákur. Hún átti og við gott atlæti að búa af hendi heimilisfólksins. Hjá því sem mörg önnur stúlkubörn naut hún allmikils frjálsræðis og gat hún leikið sér úti með bræðrum sínum í skíðabrekkum og á svellum. Bernska móður minnar var því björt og hýr, en ekki var hún gömul þegar hún varð fyrir þungum hörmum. Hún var aðeins 15 ára þegar móður hennar lést og árið eftir druknaði faðir hennar. Móður mín var í senn tilfinningarík og viðkvæm og svo ástúðuleg sem foreldrar hennar höfðu verið henni þá hafði missirinn á hana djúptæk áhrif. Næstu árin var hún við nám, bæði verklegt og munnlegt, ýmist vestra eða suður í Reykjavík. Menn sem uppaldir hafa verið út sveitir hafa ýmsir látið fyrir ekkar illa að veru sinni í höfuðstaðnum, ekki síst fyrir aldamót. En móður mín hefur alltaf minnst með mikilli ánægju dvalarsinnar hér í Reykjavík á unglingsárunum. Hún stundaði nám í kvennaskólanum og kunni því vel, en ennþá betur vistinni og félagskapnum þar sem hún var í fæði og húsnæði. Það var hjá frú Sigríði Eggers, ekkju Péturs Eggers, verslunarstjóra. Frú Eggers var móður minni með afbrigðum góð og dætur hennar urðu vinir þessarar ungu og hressilegu stúlku að vestan. Hjá frú Eggers var ungt námsfólk í fæði og sumt að því bjó hjá henni og yfir öllu var örvandi blær, æsku og saklausrar lífsgleði. Yfir móður mín æ síðan haldið við náttu við sumt að því fólki sem þarna var og það við hana. Árið 1897 giftist hún og ungu hjónin settu stað í Lokinhömrum. Faðir minn, Gísli Kristjánsson, er fættur í Lokinhömrum 7. desember árið 1874 og er hann því rúmum 3 árum eldri en móður mín. Hann var heilsuhraustur og tápmikill sem drengur, jafnlindur, glaðlindur og glettin. Á 12. árinu fór faðir minn fyrst til fiskveiða á seglskútu og þótti strax fiskin og lægin við allt sem að sjómennsku og fiskveiðum laut. Hann var síðan sjómaður á þilskipum öll vor og sömur uns hann tók við búi föður síns í Lokinhömrum. Faðir minn var strax kappsamur við færið og lagði stundum að sér meira en góðu hófi gengdi, en á skútunum vildi sú verða raunin hjá þeim sem táp var í og máttu menn þó hvílast 14 tíma annan sólarhringin en 10 tíma hinn. Myntist faðir minn þess að eitt sinn vaknaðan við það að hátt var hlegið í kringum hann. Satt hann þá hálf bógin á bekknum framan við rekkju sína með skonroksköku í höndunum. Hafðan gripi kökuna þegar hann fór fram úr og haft samskonar aðburði og hann væri að reyna að koma sjóstígvéli upp á fótinn á sér. Meðan faðir minn var hásetti, var hann lengi með einu mesta skörungi og sjómanni í hópi vestfiskra skipstjóra Kristjáni Andrésinni í Meðaldal og síðan var hann hjá honum að vetri til og lærði sjómannafræði. Eitt sumar var faðir minn hjá dönskum skipstjóra sem Jensen hét. Jensen þessi var stakur, þrifa og hyrðu maður og skipt hann sér mikið af föður mínum sem þá var aðeins 16 ára gamall. Eitt sinn var það, þegar skipferjar höfðu staðið í óðum fiski, að faðir minn fór undir þyljur og skildi eftir sjótreyju sína á lyftingarþakinu. Meðan hann svaf, rann á stinningskaldi. Fykti hann treyju föður míns svo að við lá að hún færi útbyrðis. Einn af hásetunum greip hana og hugðist fara með hana undir þyljur. En Jensen skipstjóri kallað á hann og skipaði hann um að láta treyjuna þar sem faðir minn skildi við hana. Hásetin gerði eins og skipstjórin bauð og fauk treyjan síðan á sjó út. Þegar faðir minn kom upp hugðist hann grípa til treyjunar því að bæði var regn og ágjöf. En auðvitað var hún þá ekki hendi nær. Var hún sagt hvað afinn hefði orðið. Fór hann þá til skipstjóra og bað hann að selja sér nýja treyju af byrðum þeim sem hann geymdi. Skipstjóri fekk honum treyju og sagði honum að hann mætti eigana, en það vonaði hann að hann sagði það ekki oftar að faðir minn glimti hlífðarfötum sínum upp á þilfari. Skipstjóri þessi var barnlaus og lagði hann fast að föður mínum að koma með sér til Danmerkur. Hvaðst hann skildu kosta hann til farmannanáms og veita honum góð skilirði til að komast áfram í Danmörku. Faðir minn þakkaði honum boðið, en vildi hins vegar ekki þykja það. 18 ára gamall varð faðir minn stýrimaður á allstóru skipi, en 21 árs varð hann skipstjóri. En svo lét Gísli sem sagt af sjómennsku, þegar hann gifti sig og fór að búa í Lokinhömrum. Og Guðmundur, sonur hans, segir sína eigin tilkomu í þessa veröld. Ég var skýrður 7. november, sama haustið og ég fættist 1898. Þá athöfn framkvæmdi séra Ríkard Torfason sem þá var prestur á Hrafnseyri. Margt gamalt fólk var í Lokinhömrum og flest var það ærið hjátrúarfullt að minnsta kosti undir niðri. En foreldrar mínir voru svo lausir við hjátrú að ég hef stundum furðað mig á því síðar, þar eð hjátrúin hafði vestra haft ærin tök á öllum þorra manna. En á þeim vikum sem liðu frá fæðingu minni og þangað til ég var skýrður, dreymdi móður mín að drauma sem ollu henni óró og áhyggjum. Níels Kristján Gram, eigandi Grams verslunnar á Þingeyri, kom vanalega á vorin til Íslands og dvaldi á Þingeyri fram á haust. Hann var oftast kallaður Gamli Gram til aðgreiningar frá sinni sínum sem nefndur var Ungi Gram. Níels Kristján Gram var sérkennilegur maður í ýmsum háttum sínum og sitt hvað skrítið var eftir honum haft. En hann var almenntalinn drengur góður og reyndist hann ýmsum fátækum hjálpar hella og engum þeim sem hann taldi hafa hug á að bjarga sér. Gamli Gram var vinur Lokinhamra og Mýramanna og heimsóttið á stundum. Þá er hann dvaldi á Þingeyri sumarið 1898 veiktist hann og dó og er hann jarðsettur á Söndum í Dýrafirði. Skömmu eftir að ég fættist, tók móður mín að dreyma gamla Gram, kom hann inn í herbergi hennar, vildi láta vel að mér og henni og var hinn hýrasti. Dreymdi hann að þetta stundum nótt eftir nótt, en sagði ekki neinum frá draumnum í fyrstu, enda hafði hún heiti því áður en ég fættist, að ef hún eignaðist son, þá skildi hann heita eftir föður hennar, Guðmundi. En nú fór henn að verða órótt, að því hann að dreymdi gamla Gram aftur og aftur. Ekki hafði hún verið honum neitt sérstaklega kunnug, hafði aðeins séð hann nokkrum sinnum og hann ávarpað hana góðlátlega. Meira var það ekki. Það var því síður en svo að hann væri henni sérstaklega hugstæður eða hún hefði verið neitt hann að hugsa yfir leitt. Hún efaðist alls ekki lífið eftir dauðan og svo fannst henni þá að Gram hlyti að vera byggja nafn. Til hennar gat að hann ekki átt annað erindi, fannst henni, og aldrei dreymd hann að föður sinn. Loks að hún föður mínum og tengdaforeldrum sínum frá draumnum og öllum fannst þeim að Gram gamli myndi vera að æskja þess að ég yrði látin heita nafni hans. Þau vildu láta móður mín að ráða því hvað hún gerði, en samt sem áður var eins og þau óttuðust að ég gæti haft eitthvað illt af því ef ekki væri orðið við óskum þess látna í draumunum, svo fast sem hann virtist sækja sitt mál. Og daginn áður en átt að skýra mig, þá var svo komið að móður mín var helst að hugsa að láta að vilja gamla Grams. Hún var ekki fyrir sofnuð kvöldið en hana dreymdi að Gram kom inn úr dyrunum og vék sér að henni mjög vingjarnlega, var hann miklu hýrari en nokkru sinni áður. Og móður mín hugsaði með sér að hún yrði víst að gera eins og hann vildi, en hún hafði þó síður en svo sætt sig en þá við þá tilhugsun að skýra son sinn, mig, Níels Kristján. En svo var það allt inn í draumnum að dyrnar lukust upp og inn kom Guðmundur Hagalín á mýrum. Hann var mjög gustmikill og augun hvöss og hörð er hann beindi þeim að Gram. Snaraðist hann að honum, þreif í öxlunum og meldi, hér áttu ekki að vera. Gram leit á hann hnugginn en hélt síðan til dyra, opnaði og fór út. En Guðmundur Hagalín settist á rúmið hjá dóttur sinni og síndi henni blíðu hót eins og oft og mörgum sinnum áður. Svo skoðaði hann drengnokkan og geldi við hann, lét á ný vel að dóttur sinni og bað hann að vera rólega. Síðan kvattan hana og drengin og að því loknu fóran. Morgunin eftir var móður mín glöð í bragði. Hún sagði frá draumnum og nú ríkti ánægja hjá öllum yfir því hvernig málið hafði ráðist. Sagði þá amma mín og brosti drýindalega að nú já, hann kom þá blessaður gamli maðurinn og var rétt sjálfum sér líkur, misti ekki einurðina þótt hann hitti gamla Gram. Og þannig fekk Guðmundur Gíslason Hagalín nafnið Guðmundur Hagalín. Hann segir æsku ár sín, ég var ekkert efnisbarn, að minnsta kosti ekki fyrstu árin sem ég lifði. Ég var ekki margra vikna þegar ég fekk magaveiki sem reyndist vera þrálát. Ekkert skorti á að mér væri sínd fylsta umönnun og nærgætni og fengi var eitt læknislífið og fætur öðru en ekkert dugði. Svo var það þá loksins gamalt húsráð sem kom að haldi. Mér var gefið sortulings seiði og batnaði þá til fulls á fáum dögum. Nauti ég síðan minnar góðu matarlistar og stuttum tíma rann ég í spik. Ég fór mjög seint að ganga og hefur mér verið sagt að ég hafi stigið fyrstu spor mín óstuttur sækir þess að ég stóðst ekki freistni náttúrunnar. Á heimilinu voru gömul hjón sem hétu Jón Jónsson og Halldóra Björnsdóttir. Þau höfðu dálæti á mér og þegar framliðu stundir varð gamli maðurinn svo hrifin af mér að flest var gott sem ég gerði. Annað vorið sem ég lifði fór Halldóra gamla með mig út til að varpa. Það var logn og sólskin og gamla konan settist á þúfu og fór að gera við sokkin sinn. Ég stóð hjá henni, hélt í hana og svipaðist kom ég þá auga á útsprungin fývil. Mig fýsti að ná í hann og gerði Halldóru það skiljanlegt, en hún hreyfði sig hvergi. Þá tók ég til minnaráða og labbaði af stað í fyrsta sinn á ævinni. Tók ég fývilinn, sleit hann upp og hugðist leggja mér til munns þetta djástn íslenskra náttúru sem talið var augna endi, en var hins vegar eitur í maga. Gamla konan mátti svo standa á fætur og taka mér fývilinn, en því ráðríki reiddist ég geipilega og öskraði af öllum mætti. Gamla konan flýtti sér síðan í sokkinn og fór með mig inn, mun eftir vill hafa óttast að ég reytti til reyði einhverja loftanda ef hún hefði haft mig lengi há öskrandi undir berum himni. Sagði hún frá minni fyrstu göngu og varð mikill fögnuður yfir þessu afreki mínu, því ekki mun hafa verið laust við að móður mín væri tekin að óttast það hver setn ég var að komast á fót. Ekki var ég talin fljótur að verða talandi og venjulegt mál heldur, en aftur á móti runnu stundum upp úr mér langar romsur á þeirri hebresku sem gamalt fólk sagði að börnin töluðu. Var ég alveg sérstaklega mælskur á þessu undramáli, barna hebreskunni, ef mér var mikið niðri fyrir og pataði ég þá mikið. En þegar ég hafði loksins komið mér niður á að mæla á tungu feðra minna, þá þótti ég tala furður rétt og greinilega. Ég man snemma eftir mér, en fyrstu minningarnar eru afar strjálar. Það man ég fyrst til mín að ég klifraði upp á einhverja mishæð og láð þar á fjórum fótum og horfði á andlit manns sem hafði hvítt allskegg og ekkert hár ofan á höfðinu. Sólin skein inn um gluggan og það glóði á höfuð mannsins. Ég rétti út höndina og rak vísifingurinn í þetta gljáandi höfuð. Þá brosti maðurinn við mér, var eins og hann brosti mest með augunum. Svo lagði hann höndina og kollin á mér og sagði eitthvað sem mér fannst gott að heyra og mér hlýnaði öllum. Meira man ég ekki. Mér var sagt síðar að maðurinn hafi verið Kristján Oddsson, afi minn. Hann lá banaleguna þegar þetta gerðist. Hann dó haustið 1900 og er því þessi fyrsta minning mín frá því ég var tæpra 2 ára. Næst man ég það eftir mér að ég hékk með annari hendi í pilsi og hvítærðri konu en hafði pelan minn í hinni og var ég að byggja konunum um mjólk í pelan. Á þessu man ég hvorki upphafn í endi en móður mín minnist þessa atviks þó það sé smávægilegt. Mér var skömmtuð ríflega mjólkin en ég var mjög listugur á hana. Svo var það einu sinni að mér varð mjólkur vant, baði ég móður mín um mjólk en hún kvaðst ekki hafa negin mjólkur ráð. En þannig er hún amma þín að fara ofan, þú skalt byrja hana að gefa þeirri mjólk. Ég lét ekki segja mér þetta tvisvar en rauk af stað með pelan, þreif í pils ömmu minnar og hjalaði mikið. Auðvitað lét hún mig ekki fara bónleiðan frá sér. Amma mín hætti búskap voru 1901 og hef ég því ekki getað verið meira en háls 3. árs þegar ég var að suða í ennu mjólkina. Ég var yfirleitt mjög rólegur sem barn, dundaði snemma út af fyrir mig og romsaði þá tíðum allmiklu upp úr mér á mínu óskiljanlega máli. Ég var skjótur til reiði ef á móti blés en róaðist þó venjulega mjög fljótt aftur. Samt gat ég haft það til ef mér varð verulega mikið að gráta lengi og með sárum og þungum ekka. Og þriðja minning mín er svo að ég lá vakandi að nóttu til og grét ákaflega. Þá kom móður mín og tók mig og reyndi á allan hátt að hugga mig, en ég vildi ekki láta mér segjast, var sár og reiður yfir einhverju sem ég minnist nú ekki hvað var. Móður mín telur líklegt að þessi minning mín sé frá nóttinni eftir að ég var fengin til að fleyja pelanum mínum. Ég vil nú geta þess af heimilisfólkinu í Lokinhömrum sem mér er minnistæðast, auk foreldra minna, frá fyrstu árunum sem ég man eftir mér. Er þá fyrsta nefna ömmu mína, Sigríði Ólafsdóttur frá Auðkúlu. Hún var fædd árið 1838 og giftist afa mínum árið 1860 og 7. Sigríður amma var lítilvexti og hafði verið mjög létt á fæti og snör í hreyfingum. Er ég mann eftir henni var hún orðin höllt og seinfær en viðbráðsnögg var hún enn ef henni bjó eitthvað í skapi. Hún hafði verið talin með fríðustu konum, hafði gulbjart hár, sítt og þykkt en það þótti í þann dýð ein mesta príði hverrar konu og enn var amma myndarlega á síndum. Hárið var nú hvítt og blæfagurt, ennið hátt og nokkuð afturdregið, brúnirnar miklar og bogatregnar, nefið var íbjúgt nokkuð og augun gráblá og skær. Þau ljómuðu þegar hún var hýr, en gátu orðið ýmist sem ís eða glóðarmólar ef henni rann í skap. Amma var með afbrigðum þrifin og reglusum. Hún var skaphörð, einlind, köld þeim sem henni var lítið gefið, en sá ekki eftir líti á hinum sem hún hafði dálæti á. Þegar henni var mikið niðri fyrir, þá kipti hún í pilsið sitt, greip svo gjarnan í endan á silkiskýlunni svörtu sem hún hafði á höfði og herti að. Ef hún talaði eitthvað sem í vendum kynni að vera og henni var ekki að skapi, þá sagði hún oft og kipti þá í pilsið. Ég held ég hristi mig þá. Þetta var sagt með hörðum áherslum og ærið hversu augnatilliti. Þegar Kristján bróður minn dó, þá var amma mín yfir komin af sorg. Það var eins hún hefði þar mist bónda sinn öðru sinni. Kristján bróður minn hét enda eftir honum. Lá amma þá mikið út af, án þess þó að hún svæfi, eða hún satt framan á auðum höndum. Hann sá hún engum, nema föður mínum og móður og þeim þá stuttlega. Tók móður mín að hafa þungar áhyggjur út af gömlukonunni. Hugði að henni myndi nú förla svo á stuttum tíma að líf hennar geti verið í veði. Ég var þá réttra 7 ára þegar hér var komið og tók móður mín mig einan inn í herbergi sitt og rætti við mig. Hún skýrði fyrir mér hver þung væri sorg ömmu minnar og bað mig að reyna nú að vera henni sem bestur, fara til hennar, láta vel að henni og spyrja hana að ýmsu. Sagði móður mín að ég yrði að vera skynsamur og ekki láta mér bregða þó að amma vildi lítt þýðast atlót mín og svaraði mér máski stuttlega eða alls ekki. Ég var fús til að verða við beðni móður minnar því ég sá, eins og allir hlutu að sjá, að ömmu minni leið illa og vænt þótti mér hana þó hún hefði tekið bróður minn fram yfir mig. Ég fór til ömmu og tókst mér ekki verð en það að eftir ég hefði sýnt henni atlót og talað við hann stund, án þess að hún sýnti mér hið minnsta, þá tók hún mig loks í fangið, kisti mig og blessaði mig grátandi. Við grátin létt henni svo að hún fór að tala við móður mína. Var það síðan að ráði að ég flytti í rúmið á móti rúmi ömmu minnar. Eftir það tók hún við mig slíku ástfóstri að vart mun faðir minn hafa verið henni jafn kær, en á honum hafði hún annars slíkar mætur að engin fullorðin maður komst til jafns við hann. Ekki man ég til þess að amma mín snupraði mig nokkun tíma eftir þetta, enda gætti ég þess vissulega mjög vandlega að vera henni eftirlátur. Því fylgdu og ýmis hlunnindi. Inni hjá henni gæti ég verið í fullum friði með bækur, hvort sem ég átti að lesa leksíur eða bara eitthvað mér til skemmtunar. Og eins átti ég hjá henni friðland við þá leiki sem voru bundnir mínum eigin hugmyndum og mér fannst aðrir ekki geta tekið þátt í. Ég hafði hljótt mig ef amma var að lesa eða hafði lagt sig út af og var bóðin og búin til að reka út kettina sem hún mátti ekki hafa inni hjá sér af óta við óþrif þeirra. Alltaf þegar ég hafði rekið út kött eða gert henni eitthvað annað sérstaklega til geðs, þá gaf hún mér úr kofforti sínu kex eða sykur og stundum fekk ég að launum bita af súrri bringu. Það þótti gott. Ég las bænirnar mínar upphátt svo að hún gæti fylst með og gætt þess að ég hlýp ekki yfir neitt. Þegar ég komst að því hve mikið henni þótti varið í að ég lærði vers og læsi sem flest þeirra á kvöldin, þá spurði ég hana hvort hún vildi ekkert til þess vinna að ég lærði sem flest. Hún brosti við og meldi, jú, elskan mín, það vil ég. Heldurðu kannski, amma, að þú væri til í að láta mig hafa bita af súrri bringu fyrir hvert vers sem ég læri, spurði ég. Já, það held ég nú að mér þykir tilvinnandi. Tók ég mig svo til og lærði vers úr passíusálmunum með hæfilegu millibili og fekk alltaf súrt kjet í hvert sinn sem ég skilaði einhverju viðbót. En þegar svo var komið að ég var fann að lesa milli 40 og 50 vers á hverju kvöldi, þá taldi ég ekki borga sig að halda áfram náminu. Eitt sinn var það að við Gísli, fósturbróður minn, vorum að gæta haustlamba fyrir utan og ofan bæinn. Þá var það að tvö af lömbunum príluðu upp í stalla í neðstu klettunum í skildinum. Virtist að vera gert meira til skemmtunar en gagns því þarna var ekki nokkurt stingandi strá. Stóðu svo lömbin á stalli og gloftu út í loftið eins og þau var að svipast um og njóta útsýnisins yfir dalinn. Við Gísli fórum upp í miðja hlíðina og sendum síðan hundana í áttina til lambana. En þau stóðu kyrr, þóttu þau sæju hundana koma og datt okkur nú í hug að þau myndi ekki komast lengra upp. Hertu við svo á hundunum en þeir námu staðar neðst í klettunum, stóðu þar og geltu. Lömbin hreyfðu sig ekki og þóttu okkur nú sýnt að við myndum verða að fara sjálfir og sækja þau. Þegar við vorum komnir upp undir klettana sagði ég við Gísla að ég skildi klifra upp til lambana en réttast væri að hann býði og segði mér til það hvað þeim líði því að ég myndi ekkert sjá til þeirra fyrir en ég væri komin upp á næsta stall fyrir neðan þau. Gísli fjelst á þetta og fór ég svo að fika mig upp. Allt í einu kallaði Gísli og bað mig að gá að mér því smásteinn hefði losnað undan fótum lambana. Ég leit upp og sá hvar steinn kom hoppandi. Ég sá enga leið til að hörfa til hliðanna og tók ég það til bragðs að beygja mig niður á stallin sem ég var á leið að lyfta mér upp á og freista þess að steinninn flýi yfir mig. Mér varð ekki fyllilega að því. Hann snart hnakkan á mér á fluginu en nauða lítið hlaut það að hafa verið því ég fann sam og ekkert til. En einhver undarlegur svimi kom samt yfir höfuð á mér. Já, og var ekki eins og stallurinn hringsnerist með mig. Ég hengi þarna á honum á handleggjunum og brjóstinu og hann svifi í eilífa hringa. Nú stansaði stallurinn og ég þreifaði upp í kollina og kasketinu. Nei, ég fann ekkert til, en samt var nú kannski betra að eiga ekkert við lömbin í þetta sinn og síðan tók ég þá að fika mig niðrættir. Svo man ég ekkert eftir mér fyrir en ég sat á þúfu niðri í hlíðarrótum og Gísli stóð fyrir framan mig og sagði ákafur og skeldur. Það rennur lækur af blóði niður undan húunniðinni, Halli minn. Ég var ávalt kallaður Halli þegar ég var drengur. Ég tók upp húfuna og lifrað blóð rundi mig allan. Síðan hvarf mér allt á ný og næst minnist ég þess að ég sat á kistli við rúmið mitt og móður mín var að vefja voðafallegum klútum höfuðið á mér. Gísli hafði komið allur út grátinn heim og hrópað gegnum ekkasógin. Fljótt, fljótt, það er stórt gat á hnakkanum á honum Halla. Karlmenn voru engir heima, en móður mín og ein vinnukonan fóru með Gísla þangað sem ég húkti eins og vankaður á þúfunni og hafði kastað allmikið upp. Ég svaraði út í hött því sem við mig var sagt, en reyndist og færum að ganga heim með því að móður mín og vinnukonan leittu mig á milli sín. Þegar heim kom var farið með mig upp á herbergi ömmu minnar og sárið skoðað og þvegið upp úr sótreinsandi lyfjum. Síðan var lögð við að bómull og bundin það klútur, en hvaða klútur? Niðri í kofforti sínu hafði amma mín ofurlítinn kistil og meðal þess sem í honum var rósóttur silkiklútur. Hann var hollenskur og hafði móðir ömmu minnar átt hann. Klúturinn þótti mjög fallegur og mátti engin við honum snerta. Þótti það mest að náða að fá að sjá hann og dástaðunum og aldrei hafði amma mín notað hann. En þá var skildi bindaðu mitt særða höfuð, þá vildi amma mín ekki heyra annað en dýrgripurinn hollenski væri notaður sem umbúðir. Hann er líklega ekki of góður fyrir hann Halla minn, blessaðan, sagði hún. Og eins og ávalt þá varð að vera sem hún vildi. Sárið hafðist vel við en merki þess ber ég reyndar ennþá á höfði mér. Amma mín var mjög bóknegð þótt hún væri ef til vill dálítið einhæf í vali bóka. Hún hafði yndi af rímum, fornsögum þeim sem í var mestur hetjuskapurinn og ævintýralegum skáldsögum sem enduðu vel. Þá hafði hún og miklar mætur og ýmsum gamlum sálmum voru passíusálmarnir þar einna fremstir en mjög dáði hún og fæðingarsálmana og á þá kendi hún mér gott nest letur sem hún taldi bæði fegurra og skemmtilegra en latínuletrið sem hafði rutt sér til rúms á 19. öldinni. Vildi hún að ég héldi við kunnáttu minni á það gotneska letur og bað hún mig stundum að lesa fyrir sig í fæðingarsálmunum. Það þótti mér verst alls sem hún bað mig um og loks tók ég það ráð að fara að breyta skáldskapin hjá höfundinum en meður því að amma mín var aðhlægin og það kom fyrir að breytingar mínar fjalli ekki allar sem best við sálmastílinn, þá skellt hún einum tvisar sinnum upp úr undir sama lestri. Ég sá að hún varð mjög alvarlega á eftir, taldi áraðanlega að sér hefði farið á annan veg en sæmandi væri. Hún ávítaði mig alls ekki, en bað mig heldur aldrei oftar að lesa fyrir sig úr þessum eftirlætis sálmum sínum. Eftir því sem ég eldist fór ég að veita því meiri athygli hver dálætið sem amma hafði á mér var sérstætt og ég fór að hugleiða hvort að myndi í rauninni eiga sér nokkur takmörk. Datt mér svo í huga að reyna án þess að neinum kemi að meini hver langt það gæti gengið. Eftir ég stálpaðist nokkuð, lék ég mér með frænda mínum og jafnaldra, Kristni á Aðalbóli. Amma mín var afasýstir hans og langafi hans var Kristján Oddsson afi minn og eiginmaður Sigríðar ömmu minnar. Eitt sinn fór ég inn til gömlu konunnar og sagði hreikinn, amma mín, nú barði ég hann Kristinn á Aðalbóli. Það var rétt, elskan mín, sagði amma í ánægju tón. Finnst þér það, sagði ég og varð enn reiknar í fasi og málrómi. Já, ég held að gildi einu þóttir fá að vita það, hverju þeir eigi að mæta ef þeir kynnu að abbast upp á þig, elskan mín. Þegar þetta gerðist hef ég ekki verið meira en hálfs 12 árs því að Kristinn fluttist burt úr nágrinninu vorið 1910. Þegar amma mín var 73 ára fekk hún heimakomu í höfuðið og varð hún mjög þungt haldin. Hún hafði ávallt prjónað mikið áður hún veiktist en eftir það snert hún ekki á prjónum. Hún leit sér í bók en lá þess á milli upp í rúmi sínu og starði út í herbergið eða upp í súð þegar hún var yfirleitt vakandi. Oft var það þegar hún sneri sér upp að hún kallaði Halli minn. Já, svaraði ég. Á, ertu þarna, elskan mín? Já, amma mín. Það er gott, elskan mín. Svo var það ekki meira. Svo tók amma að sljókast og loks kom þar að hún var hætt að svara móður minni þegar hún kom til hennar með mat eða kaffi eða þurfti eitthvað að tala við hana. Henni þótti þó svo væntum móður mína að hún lagði beinlínis fæð á það fólk sem henni fannst ekki vera henni nægilega eftirlátt. Nú tók móður mín það ráð að fá mig með sér upp til gömlu konunnar ef hún þurfti að segja við henni eitthvað sérstakt. En svo fór ég að vera mest af árinu að heiman. Móður mín dó samt ekki ráðalaus. Ef hún vildi hafa tala við ömmu þá byrjaði hún á að segja við hana Tengdamóður mín, ég fekk í dag bréf frá honum Halla mínum og hann baði heilsaðir. Gamla konan rökk þá þegar við. Ha, frá honum Halla mínum blessuðum. Hvað segir hann? Líður honum Halla ekki vel? Jú, hann bað mig að segja þér að þú yrðir að hugsa um að borða og drekka svo þú væri hress þegar hann kæmi heim. Já, guð blessan elskuna þá Arna, sagði gamla konan. Og þannig að móður mín rætt það við gömlu konuna sem henni þótti þörfa á að hreyfa. Elsta hjúið okkar í Lokinhömrum var Guðbjörg Bjarnadóttir. Hún var fætt árið 1829 og var því orðin hálf áttræð þegar ég man fyrst eftir henni. Guðbjörg hafði verið vinnukona á ýmsum heimilum í Arnarfirði og Dýrafirði. Mjög lengi var hún hjá Guðmundi Björnssyni á Núpi og Þuríði Gísladóttur Steinhólm, en síðan hjá Bjarnasyni Þuríðar og Bjarnegi Guðmundsdóttur frá Mýrum, en hafi farið til afa míns og ömmu þegar Núps og Gerðhemra hjónin fluttust til Ameríku og afi og amma fór að búa á Núpi. Guðbjörg hafði svo flust með þeim að Lokinhömrum. Guðbjörg var alltaf kölluð Gugga gamla. Hún var lágvexti en frekar gildvaxin, ófríð var hún en augun skýrleg og athugul. Sjaldan leit hún þó beint á það sem hún var að athuga, heldur skotraði augunum út undan sér. Guðbjörg virtist óþrifin að upplagi því að óþrifin var hún með afbrigðum og hafði þó yfirleitt verið á þrifa og myndar heimilum að minnstakosti lengst af ævisinnar. Henni þótti allur skemmtur matur afbragðsgóður. Úldið kjet, fúlt, slátur og morkin grásleppa sem flestir töldu versta óæti, það þótti guggugömlu herramanns matur. Kaffi fannst henni best allar að drykja, engum ef henni gafst kostur á að búa það til á sinn sérstaka hátt. Hún átti boks úr blikki og notaði það bæði sem kaffikönnu og drykjarílát. Hún lét malað kaffið í boksið, heldi síðan í það sjóðandi vatni, hristi boksið milli handa sér og tók svo að sötraða með lokuð augu og unaðar drætti í andlitinu. Þá var hún hafði drukkið í botn, fór hún með vísifingurinn niður í botnið, dýfði honum í korkin og brá honum síðan upp í sig. Þannig hélt hún áfram þangað til hún hafði lokið öllum korkinum. Hún sagði að kaffið væri einhinn besta af öllum þeim góðu gjöfum sem Guð hefði gefið mannskepnunni. Það létti hjartað og örfaði blóðrásina og korkurinn verkaði sérstaklega styrkjandi á öll innibli fyrir neðan þynd. Gugga var hinn mesta iðju manneskja. Hún var forkur dugleg við öll hinn óæðri eldhúsverk og snýrist hún mikið kringum móður mína í eldhúsinu á sumrin þegar annað hvern fólk var við útivinnu. Annars satt hún öllum stundum á rúmi sínu sem var fyrir baðstofugabli, vinstra megin þegar gengið var inn eftir gólfinu. Hún prjónaði nærföt og var bæði fljótvirk og velvirk. Gugga var bráðgreind og stálminnu og kunni ósköpin öll af sögum og sögnum, skrýtlum og máltækjum, rímum og kvæðaflokkum, einstökum kvæðum, versum og vísum. Þá var hann einnig ættfróð með afbrigðum. Aldrei varði ég þess varað Gugga gamla líti í bók, þó hún væri læs, það viss ég, og þykir mér líklegt að flest sem hún kunni að hún lært af að heyra frá því sagt eða af því að hlýða á það lesið. Og margt hvað alls þess sem hún hafði fest sér í minni þykir mér trúlegt að hún hafði ekki heyrt nema einu sinni, en þó lært að svo vel. En móður mín fullyrði reyndar að Gugga gamla hafi verið með afbrigðum skilorð og getur hún betur það dæmt en ég. Það man ég að oft úr tíðum þegar hinn hjúin voru að ræðum eitthvað sem þau höfðu heyrt eða lesið, þá hummaði að hreinni fyrirlitningu í Guggu gömlu og oft skellt hún í góm og risti höfuðið þá er hún hlíti af aðra. En ekki þótt enni takaði að leiðrétta fólk, nema hún vissi að það fólk ætti í hlut sem raunverulega legði upp úr því að hafa það sem sannar reyndist og líklegt væri til að muna leiðréttingarnar. Gugga gamla sagði með afbrigðum skilmerkilega frá. Og hún hafði gott lag á því að gera sögurnar sem mest spennandi þegar hún var að skemmta okkur börnunum. Eins var það að hún vissi vel hvernig hún átti að vekja sérstaka athygli á þeim atriðum sem henni þótti engum lærdómsrík eða fyrir annar hluta sakir eftirtektar verð. Gerði hún það aldrei beinlínis en ótaði atriðunum þannig fram í frásögninni að áheyrandin hlaut að festa sér þau öðru fremur í minni. Hún var og bæði glettin og jafnvel spottgjörn í frásögnum fólk og atvik þótt hún færi að öllu með hægð og flest væri sagt óbeint og aldrei stökkunni bros þegar hún sagði frá einhverju skoplegu, komið þá í mestalagi viprur kringum munnin. Skapheit var Gugga, en skeytti sjaldan skapi sínu, en þegar það kom fyrir, þá voru það ægilegar heitingar og óbænir sem hún lét sér munn fara og mjög var hún langrækin ef henni þótti verulega við einhvern. Ekki bara mikið á guðrækni hjá henni, en mjög mun hún hafa verið hjátrúarfull þótt hún heyrðist aldrei fullirðan eitt um tilvist dular vera eða máttarvalda. Sjaldan notaði hún almenna málsætti eða skýrskotaði til neins úr bókum nema þá helst frá séra Hallgrími eða meistara Vídalín. Hins vegar notaði hún mikið máltæki sem bundin voru atvikum eða atburðum vestra. Ég man til dæmis eftir því að hún sagði þegar henni þótti einhver reisa sér hurðarás um öxl. Látið hann sunnan Jón stýra, hann kann það. Og þegar yfir hann gekk þá sagði hún oft, margt hefur hann Jón Skúlason brallað að eiga badn með Lambadalskallinum. Ef hún sá að karlmenn voru mjög samrýmdir, þá hummaði henni og svo sagði hún, nú, það er rétt eins og gröðu hjónin í alviðru. Ekki hef ég hugmyndum til hvaða manna eða atvikaða hún skýrskotaði með þessu, en þessu lík voru oft viðbröð hennar í orðum. Gugga gamla hafði aldrei gifst, en fjögur börn hafði hún hins vegar átt. Þrjúðverra voru látin þegar ég mann fyrst eftir Guggu gömlu, stúlka og tveir piltar. Stúlkan dó barnað aldrei, en sínirnir fullorðnir og í blóma aldur síns. Fjórða barn Guggu gömlu var sonur. Hann hét Guðmundur og var kallaður Kindarhaus. Hann átti lengi heima á Ísafirði, bjóð þar einn í kofa og þótti hálgert við undur veraldar. Hann var óþrifinn og ófríður eins og móður hans og þeir sem þekkti hann nokkuð að ráði töldi hann hafa verið eðlisgreindan. Ég heyrði það á Guggu gömlu að hún taldi það ólán sem hún hefði haft á börnunum ekki einleikið. En ekki vissi ég frekar deili á skoðunum hennar á því máli. Nema hvað einu sinni raut framúr henni við mig, þá var hún myndist á börnin sín. Það er ekki allt í sómanum fyrir þeim sem forsjónin leggur í einelti. Þetta sagði hún þung á svip og var fremur harka en hryggð í svipnum. Það hygg ég að Gugga gamla hafi verið allmikil veraldarmanneski að eðli og skapgerð og mjög hneigð til holdlegra ásta. Hún var sérstaklega minnug á allar gamlar sagnir um ástir í meinum, hórdóm og sifjaspell og hún gaf nánar gætur að öllum samdrætti karla og kvenna á heimilinu. Hún hafði óhuga á að fylgjast sem best með því sem framfór milli hjóna sem voru henni samtíða. Aftur á móti var hún ekki málug það sem hún þóttist verða vísari, enda var hún engan veginn málgefin og ekki var hún harðdæm. Sá gamli Adam er strangur herra, sagði hún stundum og bætti við leið hún skotræði augunum, hum og það skildi maður halda. Ekki var Gugga gamla klámfengin í orði, þó að kvenfólk gæti vissulega haft slíkt til á þeim árum, alveg eins og nú. En þess minnist ég að hún sagði sögur og hafði yfir vísur sem hnigu í slíka átt. Ef henni þóttu þeir sérlegar eða eitthvað í þær spunnið. Hún sagði mér til dæmis þessa sögu. Það var einu sinni eftir að séra Hallgrímur Pétursson var fluttur að Saurbæ að Tyrkja Gudda hafði orða á því við hann og hún sagði hvergi eldabuskuna. Hún myndi hafa hlaupið eitthvað út. Skjáttan svo arna. Þú vildir víst ekki fara fyrir mig út á hlaðið, Hallgrímur minn, og veita hvort þú sérðan ekki. Jú, séra Hallgrímur sagði að það væri velkomið. Svo fór hann út. Eftir skamma stund kom hann aftur og þá kvaðan, sagði Gugga, þessa vísu. Bar mig að búri nauta, brak heyrðist þar með kvaki, sáðu þar maður moldu í myrkranna reit. Með stjaka. Eitt sinn kom bóksali frá aðventistum að lokinhömrum og keyptu þar einhverjir af honum bók sem hétt Spádómar frelsarans. Út af bókinni var svo farið að ræðum spádóma almennt. Ég man ekki til að neitt drægi efa spádómsgáfu Jesú Krist svo spámanna þeirra gýðingana, en annars voru mjög skiptar skoðanur það hvort mark væri takandi á spádómum. Ekki lagði gugga gamla neitt til mála, en annað veifið skellt hún í góm og við hummaði í henni. Þá sá ég það líka á augnaráðinu og hún bar litla virðingu fyrir umsögnum annar af vinnukonunum um spádómsgáfu og spádóma. Síðar daginn var gugga gamla einn á framloftinu og fór ég þá til hennar og tók að spyrja hana um spádóma og spágögn. Sagði hún mér frá tveimur spádómsaðferðum sem ég hygg að muni hafi verið mjög fornar. Taka skildi kind er sá maður átti sem spá skildi fyrir. Átti að skera kindina yfir potti sem stæði yfir eldi og síðan gat sá sem spádómsgáfu var gettur lesið í blóðgufunni upp úr pottinum hvað fyrir manninum lá á ókunnum árum. Hinn spádómsaðferðin var sem hér segir, sá sem vildi að fyrir sér væri spáð átti að tálga spýtu og safna tálguspónunum í hrúu. Síðan átti hann að skera sig í litla fingur á vinstri hendi og láta blóðu drjúpa á spænina. Spámaðurinn skildi svo taka þá og láta í glóðarker og setjast síðan og horfa í reikin. Í honum átti hann að fá lesið örlaga rúnir mannsins. Gugga gamla var mjög barngóð og hendumstið bræðurnir mikið að henni og þá sérstaklega ég. Hún sagði mér sögur og sagnir og skýrði fyrir mér margt í fornu og nýju skáldamáli og sitt hvað það sem hún sagði mér frá kemur beint og óbeint fram í ýmsu því sem ég hef síðar skrifað. Þegar foreldrar mínir fluttust úr lokinhömrum haustið 1912 var gugga gamla orðin mjög lasburða. Hún fór þá til Ólafs, föðurbróður mín sem bjó á Hrafnabjörgum. Þar dó hún svo, þetta sama haust.